Dagur 22. Þakklændir að næra sig í vitund á fæðu móðurinnar, spenaljósins og jarðarinnar. Allt sem þú innbyrðir verður að líkama þínum sem er musteri sálarinnar. Bæði fæðan sem þú velur og þau viðhor sem þú elur og hefur til fæðunar endurspegla þína birtingu á þeirri stundu þegar orka og næring er innbyrt. Öll næring er orka, byggingarefni, tíðinni til að birta þín viðhorf. Blessaðu fæðuna þína og allt sem þú innbyrðir. Neyttu allrar næringar og njóttu í þakklæti og vitund. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.